Nashriyot uyining ismini ochiqlamaslikni so'ragan muharriri Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, Zoir Isajonov va u bilan birga hibsga olingan 10 dan ziyod odamga nisbatan Jinoyat kodeksining 167, 205 hamda 209 moddalari bilan jinoyat ishi ochilgan. Hozirda nashriyot matbaa uyida O'zbekiston Moliya vazirligi nazorat taftish boshqarmasi, Bosh prokuratura va SMB taftishchilaridan iborat katta guruh ish olib boryapti. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, direktorimiz Zoir Tursunboyevich boshchiligidagi jinoiy guruh bir necha milliardlik davlat mablag'larini o'zlashtirgani aniqlangan. U kishi toshturmada o'tiribdi deya iddao qiladi nashriyot uyi muharriri. Manba ma'lumotiga ko'ra, nashriyot uyi ma'muriyati davlat buyurtmalari uchun sarf xarajatlar smetasini sun'iy ravishda oshirib ko'rsatish yo'li bilan davlat byudjetiga katta miqdorda zarar yetkazganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyi matbaachilik sohasiga ixtisoslashgan eng yirik korxona bo'lib, mamlakat hukumatining ideologik adabiyotlari, targ'ibiy matbaa mahsulotlarini chop etadi. Shu yilning dastlabki yarim yilida bu yerda sifatli qog'oz va matbaa xomashyosi asosida 600 nomdan ortiq darslik, ijtimoiy, siyosiy, adabiy, badiiy kitoblar, albomlar, turli bosma mahsulotlari, 50 nomdan ortiq gazeta va jurnal chop etilgan. O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyi qabulxonasi xodimasi Isajonovning bir necha kundan beri ishga kelmayotganini ta'kidlash bilan cheklandi. Zoir Isajonov o'tgan yili qizining nikoh to'yidan olingan video orqali ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan. Isajonov qudasi taniqli xonanda Dilfuza Ismoilova bilan birga to'yga oqqush, tovus va kabutarlardan pishirilgan taomlar tortgan. Ayrim iddaolarga ko'ra, ushbu dabdabali to'ydan so'ng huquqni muhofaza qilish organlari Zoir Isajonovning korxonasini o'tgan yili ham qattiq taftish qilgan, ammo u javobgarlikdan qutulib qolgan.